Терте мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. Бүгүн 20-декабрь, күнгө жекшемби, алдыдагы 1 саатта. Дүйнөдө алтын арзандагандыктан Кумтөрдөн ген казган Центера Gold компаниясынын анын ичинде Кыргызстандын да акциялары кайра түштү. Жаңы бийлик Кумтөрдө алтын түгөнүп баратканын билдирген. Компания болсо чалгындоону улантарын кабарлады. Ушул темага алдыда кайрылабыз. Ошондой эле Миң Санат маданий түрмөгү жана Эже сиңдилер кеп дүкөнү алдыда күтөт. Дүйнөдө алтын арзандагандыктан Кумтөрдөн ген казган Центера Gold компаниясынын анын ичинде Кыргызстандын дагы акциялары кайра түштү. Ушул жайда алтын дагы, акция дагы кымбаттаган болчу. Ал ортодо өлкөдө гендин өзүнө байланыштуу дагы талкуу уланууда. Жаңы бийлик бир аз мурда Кумтөрдө алтын түгөнүп баратканын билдирген, компания болсо чалгындоону улантарын кабарлаган. Теманы Эрнест Нурматов улантат.
Биздин сөзүбүз алгач алтындын наркы жана анын Кумтөргө байланышы жөнүндө болсун. Демек, быйыл жайда дүйнөдө алтын кескин кымбаттап, тарыхый максимумга жеткен. Тагырагы анын бир унциянын баасы июлдун аягында жана августтун башында Нью-Йорктогу Комекс биржасында 2000-2050 АКШ долларынын тегерегинде кармалып турду. Бул баардык өлкөлөрдө алтын өндүргөн компаниялардын акцияларынын кымбатташына алып келген. Азыр декабрдын ортолорунда алтындын баасы 1835-1850 долларга түштү. Натыйжада бул тармактагы компаниялардын куну да төмөндөдү. Кыргызстанда жана Монголияда алтын өндүргөн канадалык Centerra Gold Inc. компаниясында 26.6% акцияга ээлик кылган Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасы соңку жагдай боюнча түшүндүрмө берди. Кыргыз алтындын тышкы экономикалык ишмердүүлүк бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Сейдалиев Азаттыкка мындай деди.
Исторический максимум дегенибиз ал 5-августта болгон быйылкы жылы. Анан биздин акциябыз 1 миллиард 108 миллион доллардан ашып кеткен. Бир акциябыз, бир стоимость одной акции дегенде 14 доллар 32 цент болгон. Вот исторический максимум 5-августта. Ошондо Кыргыз алтынында билгендей 77 миллион 401 акциябыз бар. Эми азыр ашып кетсе бүгүнкү күндө ошонун баасы азыр азыркы күндө мына 15 декабрда 774 миллион 791 000 доллар.
Баса, Кыргызстандын Центеррадагы ушул эле акциялары 2019 жылдын башында 340 миллион доллар болчу. Башкача айтканда, азыр быйыл жайкыга салыштырмалуу түшүп кетти дегенде да, бир жылда ал 3-4 эсе өскөнү көрүнүп турат. Ушул жагдайдан алганда, бир катар саясий жана коомдук ишмерлер кымбаттаган учурдан пайдаланып, Кыргызстандын акциялар пакетин сатып жиберүүнү сунушташкан. Муну өзгөчө пандемиядан улам, бюджетинде 30-35 миллиард сомдук дефицит жаралып, сырттан 700 миллион доллардан ашуун акча сураган быйылкы жыл үчүн маанилүүлүгүн айткандар болгон. Азыр деле ушундай пикирдегилер жок эмес. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Карыбек Ибраев кепке кошулду.
Эмнеге болбойт? Ошо бизде как раз эме болуп атпайбы? Эч ким мындай чечим ала албай, сатып ийебиз же сатып ийбейбиз деп күтүп атабыз. Эмнени күтүп атабыз? Мисалы, убагында 20-25 доллар болгонго чейин деле болбоду эле бир акция. Ошондо 1.5 миллиард долларга деле сатып ийсе болмок акцияларды. Анан 5 долларга чейин түштү, 3 долларга чейин түштү. Таптакыр азайды, азыр кайра көтөрүлдү. Мындай эми чын айтканда мындай баасы келишкенде өкмөт жогорку кеңеш ойлонуп туруп бир баа туура келгенде саткан деле туура эле. Просто бизде баарыбыз коркуп атабыз да. Бүгүн биз сатып ийсек эртең акциясы көтөрүлүп кетсе бизди күнөөлөйт. Анан ошондой ошон үчүн биз ошондой болуп атпайбызбы? Эч ким мындай жоопкерчилик алыш керек эмес керек, бир чечим кылыш керек да, бирок бүгүн бирөө чечим кылса эртең башкалар күнөөлөп коюшу мүмкүн.
Центра Gold Inc. компаниясындагы активти сатуу сатпоо маселесин пандемия башталгандан бери өкмөт деле бир сыйра талдап чыккан. Бул боюнча экономика министри өкмөткө сунуш киргизип, бирок ал бир жактуу чечилген эмес. Албетте, коомчулукта бул идеяга караманча каршы чыккандар да бар. Бирок башка маселе Бишкек Сентерранын акцияларынын дээрлик 1/3 кармап олтурганы менен 2016 жылдан бери алгачкы жолу быйыл 2,2 млн $ дивиденд алган. Мындан башка түз пайда албагандыктан да аны сатуу тууралуу демилгелер айтылып келет. Финансы жана биржа боюнча эксперт Асланбек Кененбаев Кыргызстан алгач акция саясатына өтүп туура эмес кылган деп эсептейт.
Центрга да пайда кереги жок. Дивиденд кереги жок центрга. Центрга капитализация керек. Акциянын баасы өссө, аларга жакшы. Алар акцияны сатып, пайда көрүшөт. Башка акционерлер центрда. Биз эле отурабыз акцияны, сатпай, эчтеке кылбай дивидендди алабыз. Аларга дивиденд кереги жок, аларга капитализация керек. Ошондуктан башкача иштеш керек. СП түзүп, анын продукцияны бөлүш керек, продукцияны бөлүш керек. Мына 30% же канча процент пайыз алтындан бизге бергиле готов продукция сатабыз, болду. Түз эле акча алабыз. Акция мына алдык центрдан, анын пайдасы эч кандай жок. Дивиденд алабыз кичинекей. Пайдасы жок.
Канадалык Сентерра Gold Inc. компаниясы Кыргызстандагы туунду ишканасы Кумтөр Gold компания аркылуу Кумтөр кенинде 1997 жылдан бери алтын казат. Алгачкы жылдары Кумтөрдүн 3/2 үлүшү же башкача айтканда 67% Кыргызстанга карап турган. 2003 жылы ал 33%, анан 15%га чейин түшүп, 2009 жылдагы келишимдерге ылайык кайра 33%га жеткен. Дин Центра Gold Inc. кошумча акция чыгаргандан улам Бишкектин үлүшү жогоруда айтылгандай 26.6%ды түзүп калган. Арине, Кумтөрдөгү акцияны сатуу сатпоо маселеси улам чыгып турганы да бекеринен эмес. Кенди иштетүүгө байланыштуу алгачкы келишимдерге ылайык Кумтөр Gold компания ишканасынын мөөнөтү 2025-2026 жылдары бүтмөк. Же андан да тагыраак айтсак, компания андагы алтындын негизги запасын казып бүтөт. Бирок 2017 жылы кыргыз өкмөтү менен Сентерра Gold компаниясынын ортосунда түзүлгөн стратегиялык макулдашууларга ылайык компания иш мөөнөтүн 2042 жылга чейин узартууга мүмкүнчүлүк алган. Бул деген компания эгер Кумтөрдөн жеңилерээ казыла турган алтын тапса, ишин дагы улантышы ыктымал. Ошон үчүн да Сентерра бул келишимдин алкагында 2012 жылдан бери токтоп калган чалгындоо иштерин кайрадан жандантмак болгон. Кумтөрдүн келечеги жана макулдашуунун алкагында жүрүп жаткан чалгындоо иштеринин жыйынтыгы тууралуу өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Жыргалбек Сагынбаевтен бул жөнүндө комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Азаттыктын кабарчылары мекеменин басма сөз кызматкерлери менен да Сагынбаевтин өзү менен да байланышып жыйынтык чыгара албады. Ошол себептүү биз баяныбызды Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун өкүлүнүн сөзү менен улантып туралы. Кыргыз Алтындын тышкы экономикалык ишмердүүлүк бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Сейдалиев береги тема анын компетенциясына кирбей турганын белгилеп, ошентсе да кыскача маалымат берди.
Геологоразведка деп коет, ошол бүт жумуштарын жасап атышат. Эми Кудай буюрса 2026 жылы ал дагы өзгөрөт да, баягы 30-31 жылга чейин мүмкүн да.
Адатта журналисттерге комментарий берип жүргөн Кумтөр Gold компания ишканасынын өкүлдөрүнөн да бул жолу кендин келечегине байланыштуу суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Компаниянын медиа менеджерлеринин бири Марина Гаврилова алгач расмий кат жөнөтүшүбүздү өтүнгөн. Тилекке каршы Азаттык медиа мекемесинин жетекчисинин атынан жиберилген суроо талапка кайтарым болбоду. 2020 жылдын 5-мартында 24KG сайтына берген маегинде Кумтөр Gold компания ишканасынын президенти Дион Баденхорст геологиялык чалгындоо жана кендин ишин улантуу жөнүндө буларды айткан эле.
Кыргызстандын өкмөтү менен келишпестиктерден улам Центерра 2012 жылдан 2017 жылга чейин чалгындоо иштерине каражат бөлгөн эмес. Талаштуу жагдайлар чечилгенден кийин жана 2017 жылы стратегиялык келишимге кол коюлгандан соң кеңге жакын аймактарда изилдөө иштери улантыла баштады. 2018 жылы компаниянын директорлор кеңеши 2 жылдык чалгындоо программасын бекитип 24 миллион доллар бөлдү. 2020 жылы 20 миллион доллар каралды. Бул биз үчүн дагы рекордтук сумма. Геологиялык чалгындоо жумуштары борбордук жана түштүк батыш Кореялардын ортолугундагы борбордук бөлүктүн үстүнкү катмарында минералдын потенциалын аныктоо жана кендин мөөнөтүн узартуу үчүн Сары Төрт тилкесинде ачык каз укмасы менен ресурстарды өндүрүү максатын көздөйт. Геологиялык чалгындоонун баштапкы жыйынтыктары келечекте кумтор генинин мөөнөтүн дагы бир нече жылга узартууга ишеничтүү карауга мүмкүнчүлүк берет.
Деген анда Девон Баденхорст. Кумтордун калган запасы, келерки 5 жылдык иши жана анын андан аркы келечеги тууралуу талкуу Кыргызстанда быйыл бийлик алмашкандан кийин курчуду. Мурдатан кумтордо улутташтырып, толугу менен мамлекетке өткөрүүнү талап кылып келген саясатчы Садыр Жапаров 2020 жылдын 5-6 октябрындагы окуяларынан кийин өкмөт башчылыкка келген. Кийин президенттин да милдетин аткаруучу болду. Бул убакта коомчулукта да, саясий чөйрөдө да андан ушул боюнча кескин кадамдарды күтүп жаткандар болду. Бирок ал бийликке келгенден кийинки билдирүүлөрүндө кумтордо алтын дээрлик түгөнүп калганын билдирип, аны мамлекетке кайтарып алуунун зарылдыгы жоктугун айткан. 10 октябрда өкмөт башчыны шайлоо учурунда Садыр Жапаров депутат Талант Мамытовдун суроосуна жооп берип жатып мындай деген.
Кумтор маселесин биз 2012 жылы көтөргөнбүз. Комиссия түзүлүп, комиссиянын башчылыгына мен дайындандым. Текшерип келип, жогорку кеңешке токтомдун долбоорун чыгарганбыз. Ал долбоордо кумтор толугу менен кыргыз мамлекетине өтсүн деген долбоор болчу. Бирок тилекке каршы колдоо таппай 35 депутат макул, калгандары каршы болуп өтпөй калган. Ошон мамлекетке өтпөй калган. Андан кийин биз митинг уюштуруп, элге ошо кумтор боюнча маалыматты жеткирүү максатында митинг уюштурганда башкалар мандык болуп кетип, Камчыбек Ташиев, сиз жана мен үчөбүз камакка түшкөнбүз. 9 ай жатып кайра чыкканбыз апталып. Андан кийин мен ушу чет өлкөгө чыгып кеттим. 2017 жылы кайра келатып камалдым. Мына кече жакында чыктым. Мен түрмөдө жатканда адвокатым аркылуу журналисттер ушу кумтор боюнча суроо жөнөткөн экен. Дагы деле мамлекетке алуу позицияңыз кандай деп суроо берген экен. Мен ушул жерде жооп бергенмин. Азыр мурда 8 жыл мурда алсак болот эле, азыр кеч болуп калды деп. Анткени ушу 8 жыл мурда алтындын запасы көп болчу. Андан бери 8 жылдан бери казып, эми калбай деле калды. Аны алыштын кажети жок деп берген. Азыр алыштын кажети жок мүлтөрүн мамлекетке деп.
Садыр Жапаров кийин 21 октябрда BBC кыргыз кызматына берген маегинде Сентерра Gold Inc. компаниясынын директорлор кеңешине мүчөлүккө Кыргызстандын атынан Теңиз Бөлтүрктү сунуштаганын, ал кесипкөй адис катары компания менен келишимдерди изилдеп чыгарын билдирген. Жапаров ошондон кийин шарттар кайра каралып чыгарын айткан. Теңиз Бөлтүрк декабрдын башында кызматка расмий бекилди. Ал эми Садыр Жапаров өзү болсо президенттик милдетти саясий өнөктөшүп, парламент төрагасы Талант Мамытовго өткөрүп, премьер-министрлик кызматты убактылуу токтотуп, президенттик шайлоого аттанды. Расмий маалыматтарга ылайык, Кумтор Gold Company ишканасы жылына кеминде 9 тонна, болбосо 20 тоннадан ашык алтын өндүргөн учурлары болгон. Ишкана 2020 жылы 16-17 тонна же 520-560 миңдей унций алтын өндүрүүнү мерчемдеген. 9 айдын жыйынтыгы боюнча 14 тонна 485 килограмм алтын казылып, пландын чегинде баратат. Эгер 24 жылдан берки өндүрүлгөн алтынды жалпы алса, канадалык компания кумтордон 400 тонна алтын чыгарып кетти. Бирок адистер алгачкы изилдөөлөрдө кенде 700 тоннадан ашык алтын бар экени эсептелгенин билдиришип, болгону теңине жакыны гана казылып бүттү дешет. Ошол себептүү эксперттер кенде алтын түгөнүп калды деген билдирүүнү орунсуз деп аташат. Геолог Кубат Осмонбетов кепке кошулду.
Анан Жапаровго айтышты да, кой муну кой, кумтордон албайбыз. Ага менин оюмча как миллион 5 миллион доллар затраты десек да утпайбыз. Менин оюмча да. Анын запасы мен асыл точно айтып бере алам, асыл 20 жыл менен кошкондо 400 тонна алтын бөлүп алдык кумтордон. А биз бекиткенде 716 тонна бекиткенбиз да. Мен катышкан бекиткенге 90 жылы. Ошол 300 тоннанын ылдыйлары тереңдикте жатат да.
Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, өмүр бою кумтор маселесин иликтеп келе жаткан Кубанычбек Исабеков да геологтун пикирине кошулат. Ал баштапкы изилдөөлөрдө аныкталган алтындан сырткары 2017-2019 жылдары кошумча берилген 16 миң гектар аянтта да алтындын запастары бар экенин ортого салды.
А запасы 726 тонна.
А бул генералдык келишим боюнча бул 25 жылга чейин болчу. Эми азыр 4 жыл калды деп эсептегенде, даже 5 жыл казганда дагы азыр 100 тонна казылышы керек. Ошондо 500 тонна болуп атат да. Калган алтын кайда деген суроо болуп атат. Экинчи, муну менен мен эмнени айтмакчымын? Ал жерде 200 тонна алтын запасы бар. Жана башка кендер бар.
Кумтөр долбоору өлкөдөгү эң ири ишкана. Ал Кыргызстандын ички дүң өнүмүнүн 10% жакынын жана өнөр жайынын 20% ашык бөлүгүн түзөт. Эрдис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп ушуларды көз алдымда жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнин эфиринде.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, алдыда миң санат берүүсү, Шайлобек Дүйшеев Финляндия тууралуу баяндар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын тартуулайт.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Анда фин эли тууралуу баяныбызды улайлы. Эми кайрадан Григорий Петровдун китебине келели. Петров фин эли, Финляндия тууралуу жазат. 5.5 миллион калкы бар финдер аябагандай эле шордуу эл болгонун, 600 жыл бою шведтердин кол алдында изүүдө жашап, 1809 жылы падышалык Россиянын карамагына өткөнүн баяндаган. Орустардын карамагында болуу финдерди өз маданиятын көтөрүүгө кыйла мүмкүнчүлүктөрдү берген. Канчалык артта калган, караңгы эл болгон күндө дагы элдин ичинен бир күнү элим деп күйгөн эр азаматтар чыкпай койбойт тура. Ошондойлордун бири Юхан Вильгельм Снеллман деген чиркөө кызматкери болгон. Ошол Снеллман фин жаштарын тегерегине топтогон. Биздин айрым бир кыргыздарга окшоп бийликке, мансапка же байлыкка умтулган эмес. Ал шведтердин эзүүсү менен жалкоолуктан азап тарткан фин элинде интеллигенцияны түзүүнү көздөп, элдин арасынан мугалимдерди, укуктук билими бар адамдарды, мамлекеттик кызматта иштеп калган ак ниет чиновниктерди, дин устаттарын чогултуп, келгиле элибизди жакшылыкка тарбиялайлы, үй бүлөлөрдүн бакубат, ынтымак, ырыс кечик менен жашашына жетишели, күйөөсү аялын, аялы күйөөсүн сыйлоого жетишели, балдарга билим, таалим, тарбия берүүгө жетишели, элибизди жалкоолуктан эмгекке үндөйлү, оройлуктан, түркөйлүктөн, кыз келиндерибиздин аңкылдап көрүнгөн менен айтышып, ар кайсыл жерде ажылдап ичип жүргөнүнөн арылалы, аларды аял затына Кудай тартуу кылган назиктикке, энелик мээримге, сулуулукка, айбандарга да энелик жүрөк менен кароого кайрылып келүүгө үндөйлү. Келгиле жаштарыбызды тартипке, абийир ызаатка, башкалардын укуктарын сыйлоого, чынчылдыкка, калыстыкка үйрөтөлү деп айткан. Анын жактоочулары ушул эрежелерди сиңирүү үчүн шаарлар тургай алыскы кыштактарды жөө кыдырып, кара картаңдардан тартып жаштарга, балдарга чейин таалим тарбия, билим таратышкан. Кытайдан билим алып келген мыкты жаштар бүгүн Кытайды, Европа менен Америка Кошмо Штаттарынан билим алып келген мыкты жаштар Европа менен АКШны мактап, бир пикирге келише албай талаша берүүнүн ордуна, бүгүн башты да, башка жыйнаган билимди да бир жерге уютуп, билим илимден артта калган Кыргызстанды, кыргыз жаштарын, улуулар менен кичүүлөрдү накта билим менен агартууга айылкыштактарга аттануулары аба менен суудай керек болуп турат. Бизде мечиттердин да мезгили өттү. Алар 30 жылдан бери колунан келишинче таалим тарбия берди. Бирок эмнегедир жүрөктөргө бирдей ыйман нурун себеп алган жок. Биздин эл эмнелерди гана көргөн жок. Саясатты да көрдү. Бийликтин алмашуусун да көрдү. Саясаттан кыргыздарды кыргыз кыла турган эч жакшылык чыккан жок. Дагы чыгарын Кудай билет. Чыкканча эл жок болуп кетиши мүмкүн. Бүтүндөй бир Финляндияны бөлүп жаргандар эл душмандары, эл саткындар экендиги эсиңерде болсун. Фин элин бир үй бүлө деп түшүнөлү. Элибиздин караңгылыгы, оройлугу, түркөйлүгү, уят сыйытты билгиси келбеген аракештиги, жаман жакшы эмнекенин ойлонбой бирөөлөрдү ээрчип кете берген оомалыгы, жакыр өскөй фанаттыгы, уурулугу менен жакырлыгы биздин элибизди башка элдерге, биздин Финляндиябызды башка өлкөлөргө уят кыла турган жаман нерсе. Биз ушулардан арылалы деп Снельман фин элине кайрылган. Ушундай эле кайрылуу менен бүгүн биз кыргыз элине да кайрылсак болот. Анан ал кышкысын лыжа менен, жайкысын кайык менен же жөө жалаңдап жер кесип бүтүндөй Финляндияны аралап ар бир киши менен жолугуп маектешип окуй алгандарына китептерди берип кат таанагандар менен кат жазышып турган. Снельман ошондой эле эл аралап келгенден кийин мен Финляндиянын эң эл артта калган айылдарына чейин барып үйлөрүндө шамы жокторго шам жагып келдим. Мындан да жарыгыраак күйсүн деп чырактарына май куюп келдим деп айтчу. Ал бир жолу минтип айтты. Мен силерди күнөөлөш үчүн келгеним жок. Мен силерге оорукчан киши дарыгерге келгендей өз каалоом менен келип олтурам. Силерге мен эл орой, эл кара мүртөс, эл саткын, эл калпычы, эл кошоматчы, эл бүгүн келгендерге бирди сүйлөп эртеси башка бирөө келсе ага башканы сүйлөгөн эки жүздүү болуп кетти. Эл бүгүн эч кимди сыйлабай калды, эч кимге ишенбей калды. Ким болбосун шектенүү менен карачы болду. Элдин руху катуу ооруп турат. Бул өтө коркунучтуу оору. Бул бир кезде бүтүндөй эл журтту кырып кеткен кара тумоодон да коркунучтуу илдет. Биз рухубузду элибиздин эл болушуна, Финляндиянын гүлдөп өсүшүнө байлашыбыз керек. Жакшылыкка байланбаган рух бир күнү бузулуп чирип жок болот. Аны менен эл да жок болот. Мамлекет да жок болот, коом да жок болот. Булар жок болсо үй бүлө да болбойт. Мени угуп турган силер да жок болосуңар, деди. Снельман анан Кудай алдында, өз элиңердин алдында таза болгуңар келсе, анда күнөөнү айлана тегерегиңерден силер жактырган, силер жакшы көргөн же силер жактырбаган, силер жаман көргөн адамдардан издебегиле. Күнөөнү өзүңөрдөн издегиле. Элди ыйманга чакыруудан мурда ар бириңер өзүңөрдү ыйманга чакыргыла. Кудайды башкалардан эмес, өзүңөрдөн издегиле. Көкүрөгүңдө Кудайга орун болбосо, анда сенде эл жерге деген сүйүү да жок, намыс да жок экенин бил деп сүйлөгөн. Бүгүн мен кыргыз жаштарына дал ушул Снельмандын айткандарын окугула дээр элем. Кече социалдык түйүндөрдөн экс президент Роза Исаковна Отунбаеваны жамандаган ыплас сөздөрдү окуп жаман болдум. Минтип бири бирибизди жамандап олтуруп кайда барабыз? Ушунчалык уяты жок, ушунчалык нарык насили жок. Наадан эле эмес элек го, эмне болуп кетти? Кыргызга ким бирөөлөрдүн көзү тийдиби деп ойлодум. Жээнбеков жоголуп кеткенде биз тургай дүйнө лидерлери эмне кыларын билбей, акыл кеңешибизди кыргыздын кимисине айтабыз деп турганда Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы, дүйнө мамлекеттердин баары бирдей сыйлаган бирден бир адам Антонио Гутерриш Кыргызстандан жападан жалгыз Роза Отунбаевага чалып сүйлөштү го. Эмне эле болуп атасыңар деп. Отунбаевадан бөлөк бир да кишибизге чалган жок го. Жанагы баарын билген буту колу жок тоголок жасмакерлерге чалган жок го. Ал билип бергилечи. Коңшуңар эмне болуп жатат деп Рахмонго же Мирзиёевке же бизден бизди жакшы билген Владимир Путинге чалган жок го. Көрсө Кыргызстанда чала турган киши бар экен да, Кыргызстанда дүйнө сыйлаган адамыбыз бар экен да, дүйнө сүйлөшө ала турган кишибиз бар экен да, ал Роза Отунбаева экен да. Биз кыргыздар акыл эсибиз ордунда болсо ушун үчүн эле сыймыктанышыбыз керек эле го. Тилдеп жаман сөздөр менен сөгүнгөндүн ордуна, жалган жалааларды жапкандын ордуна Бираз ойлонуп көрсөк болот эле го. Эмне үчүн Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы түрмөдө отурган мага телефон чалбай Отунбаевага чалат деп? Ушул бүгүн ада Хаммадум арыпты, Бакыт Калмаматовду, Клара Сооронкулованы, Илбира Сурабалдиеваны, Саня Токтогазиеваны, Садык Шерди, Каныбек Иманалиевди, Жанар Акаевди, Рыскелди Момбековду, жакындан бери Өмүрбек Текебаевди жана мен аттарын атай албай калган башкаларды бузулган, ыплас, ыймансыз сөздөр менен ашатып аткан, сөгүп аткандарды кантип элдин катарына кошом? Мен аларды кантип Кыргызстан жигиттери менен кыздары деп оозум барып айтам? Кыргызстан жигиттери качан ушинтип ким көрсө эле кабаана кеттей баса калып алкынып жулкунуп турчу эле? Кыргызстан кыз келиндери качан үйүс бүйүс болуп этегин түрүп алып кыйкырып турчу эле? Эй кошуна элдер эмне дейт? Бир тууган казак эли эмне дейт? Бир тууган өзбек эли эмне дейт? Дүйнө элдер эмне дейт? Мындай телибай тентектерге ким башчы болот? Мындай телибай тентектери бар элдин башчысы Манас болсо да аны менен кайсыл эл мамиле түзүп иштегиси келет? Эртең эле алар силер кайдан чыккан машаяксыңар, ыйман көргөн, таалим тарбия көргөн, маданият көргөн, ата эне көргөн элде ушундай болобу десе эмне дейбиз? Манастын тукумубуз деп мактанган эл ушубу? Эң байыркы элбиз деп мактанган эл ушубу? Силер эмне жалаң эле бандиттерден туруп калган элсиңерби десе эмне дейбиз? Биз деген бөлөк планетада жашаган эл эмеспиз да, урганым жок деп көчүп кете бергендей. Баарыбыз жер шарында бир планетада бир үйдө жашап турабыз го. Бир үйдө жашап турган соң алакандай элибизди бөлүп жарганды, элибизди кемирип кесип жеп араткан жаман нерселерди ушунчабызда токтотпойлубу? Эсиңердеби, кар краны алып калабыз деп барып маркумду Орунбек Садырбаев түп аймагында өзүн жумуртка менен койгулаган катындарга жаны кейип калк эмес экенсиңер деп боздогонун билесиңерби? Анын үнү азыр да кулакка жаңырып турат. Эсиңердеби, кар краны сактайм деп барып маркум болот шердин ошол кажылдаган аялдардан муш жеп сыздаганы? Элибиз жакшылык көрүш үчүн дагы канча жолу азап тартыш керек? Эмне үчүн өткөндөрдөн сабак албай койдук? Же бул атайылап кыргыз элин тукум курут кылыш үчүн бирөөлөрдүн тымызын жасап жатканыбы? Эсибиз барда этегибизди жаппайлыбы? Анда эмесе бул тууралуу биз кийинки баяныбызда айтып берели.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Эки бир. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
Эки бир эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 20-декабрь, күнгө жекшемби. Студияда мен Элиза Кененбаева. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Эми кезекте эже сиңдилер кеп дүкөнү талкууну Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынуучу темабыз фемицид же болбосо Кыргызстанда аялдарды кимдер жана кантип өлтүрүшөт. Бүгүн студияда мени менен Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдраманова жана фем активист Айдана Бакытбек. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Бүгүн биз ошо фемицидди алып чыгып отурганыбыздын себеби Кыргызстанда алгач ирет фемицид тууралуу изилдөө жарыяланган экен. Ал изилдөөнү биздин ошол Кыргызстандын журналисттери Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен ошо изилдөөнү жасап өткөндө жарыялашыптыр. Эми бир алгач эле ошол фемицид деген эмне экенин жалпыга түшүндүрө кетсем, адатта ошол аял кишинин эркек киши тарабынан киши колдуу болуусу фемицид деп аталат. Мындай кадамга эркектер кыз келиндерди жек көргөндүктөн гендерлик басмырлоонун натыйжасында жана же мамлекет гендердик зордук зомбулукка көз жумуп койгон учурларда барышат деп ошо изилдөөчүлөр жазып атышат. Алтынай, мында эң биринчи суроону эле сизге узатып атайын. Сиз ошол мамлекеттик бийлик органдарда дагы көп жыл иштеп калдыңыз, анан ар кайсы баягы уюмдар менен дагы эксперттер менен да иштешип калдыңыз. Ушул суроо боюнча аялдарга каршы зордук зомбулук, аял өлтүрүү боюнча жалпысынан эле ушул кандай айтсам ушул маселе арткы планда калып кеткендей сезилип жатат да. Мисалы көпчүлүк биздин баягы коомдогу ошо талкууга алып отурган баягы адамдаргачы, сиздин оюңуз кандай ушул боюнча?
Эми негизи эле сиз айтып кеткен фемицид маселеси, зордук зомбулук маселеси бул абдан мындай глобалдуу и өтө оор маселелер да. Алар албетте эми 1-2 жылдын ичинде тилекке каршы чечиле албайт экен. Бирок бул жерде мамлекет тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы жана сиз айтып кетпейсизби, арткы планда калбай бирден бир эң маанилүү, актуалдуу маселе деп дайыма көтөрүлүш керек. Бизде эми Кыргызстанда жалпы ушу биздин мамлекетибиз боюнча айтып кетсек, өтө көп болгон себептери бар. Биринчиден, биздин коомубуз өзү патриархалдык коом. Муну биз белгилеп кетишибиз керек. Бизде кээ бир учурларда аялдарды мындай бир жанагындай гендердик теңчилик десек эле, бул болсо мына феминисткалар чыкты деген бир ой пайда болуп, ошол адам укугу маселеси биринчи орунга биз койгон жокпуз мамлекетте. Гендердик теңчилик маселесин мындай өтө мындай биринчи иретке коюп, ошол жерге бала кезден баарын үйрөтүп, ошондой маселелер бүгүнкү күнү дагы эле мындай кандай десем өтө курч кое элекпиз да. Ошондуктан жанагындай эмелер чыгып атат. Кээ бир адамдар, эркектер аялын болсо же аял кишини как менчик катары эсептейт да. Өзгөчө жанагы уже үй бүлө кургандан кийин бул менин менчигим деп эметет. Ошон үчүн жана фемициддин дагы түбүндө эмне жатат? Баягы эле үй бүлөлүк зордук зомбулук. Ар бир өлтүргөн аялды мынтип эми анализ кылып көрсөк, албетте ал аял буга чейин өтө көп жанагындай зордук зомбулукка учурап, дайыма күйөөсүнөн таяк жеп, анан өлтүрүлгөн деген жыйынтыктарды көрсөк болот. Вот ошондуктан бизде мамлекетте жакшы мыйзамдар бар. Кээ бир учурларда прогрессивдүү мыйзамдар бар, биздин коңшу мамлекеттерде жок мыйзамдарыбыз бар. Бизде бир эле нерсе ошол мыйзамдардын так аткарылышы. Бул жерде баарыбыз тең, мамлекет келе эметпей, бул мамлекет чечиш керек деп, мамлекет же коомчулук, ар бир адамдын аң сезими өзгөрүш керек. Өзгөчө ошол мыйзамдар менен иштеген өкмөт, соттор, прокурорлор, милиция кызматкерлери, ошолордун баары тең бул маселени чынында эле бул өтө орчундуу и биринчи ирет карала турган маселе катары карап, ошондо өзгөрүүлөр болот.
Ооба, сиз сөзүңүзгө кошулам. Жакында деле баягы 13 жашар кызды зордуктоо боюнча дагы абдан чоң баягы окуя чыгып атат азыр, э? Ошону дагы карап көрсөк, бул жерде дагы ушу соттун, э, ушул кылмышка болгон мамилесинен да көрүп турабыз. Эки кылмышкерди бошотуп, анан бирине абдан жеңилдетилген, э, берене боюнча 7 эле жылга кесилсин деп ошондой эме чыгарган экен өкүм. Мисалы ошол башкы прокуратуранын да маалыматына ылайык, 2010 жылдан баштап 2020 жылдын ошо алгачкы 9 айына чейин адам өлтүрүү беренеси боюнча аялдардын киши колдуу болгонуна байланыштуу 762 кылмыш иши козголуптур. Бул ошо козголгон гана кылмыш иштерин санап көрсөк, э. Анан ошого дагы таянып, азыр Асель айым, сизге дагы суроо узаткым келет. Мына Алтын айым дагы айтып калды, эң биринчи ирет бул жерде ошо укук коргоо органдары, э, сот, милиция кызматкерлери дагы бул маселеге болгон мамилесинен дагы көп нерсе көз каранды депчи. Сиз Алтын айым айтып кеткендей эле мыйзамдарыбыз бар, каралган, анбар, э, биздин мыйзамдарда. Эмне үчүн ушул иштебей атат? Биз канткенде ошол адамдардын, коомдун, өзгөчө ошол укук коргоо органдарынын мамилесин өзгөртө алабыз?
Себептери бул ошол аң сезимден да, анан бул маселени ар кайсы тараптарынан алып караш керек да. Биринчи, ошол зомбулукка учурап аткан айымдар жана алардын үй бүлөсү, э, үй бүлө мүчөлөрү, эң жакын үй бүлө мүчөлөрүнүн ошол сотко ишеними аябай төмөн болгондуктан, алар ошол барып өзүнүн укугун сот аркылуу коргой алам деген ишеничи төмөн да бир жагынан. Экинчи жагынан эгер жолдошу тарабынан зомбулукка кабылып атса, жолдошума кантип мен арыз жазмак элем деп анан жанагы тууган уруктардын басмырлоосу башталат. Мисалы биз көрүп эле атпайбызбы, ошондой арыз менен кайрылып, анан кайра арызын тосмо арыз жазып кайра артка алып алган. Анткени бул ошол бирге жашашың керек, балдарың бар, эмне кылмак элең, кайка барасың деп ошол эле өзүнүн эле үй бүлө, эң жакын үй бүлө мүчөлөрүн басмырлоосунан ошол сотко кайрылган кезде да кайрадан алып алган учурлары ошондой деп ойлойм. Анан башка жагы бул чындыгында көп эле учурларды биз көрөбүз. Жанагы үй бүлөлүк жаңжалдарда мисалы участковыйларды чакырган учурларда деле бул үй бүлө маселеси экен, бытовой иш деп көп учурларында милициялар деле келбей койгон учурларын биз көрүп атабыз да, өздөрү чечип алышат дегенчи. То есть бул дагы ошол жерде иштеп аткан күч кызматкерлеринин иштеп аткан аң сезимдик маселеси да. Алар биринчи өзүнүн кызматтык функционалын биринчи койбостон, ал ошол салтка, санага, коомдо калыптанып калган түшүнүккө карата аракет жасап атышат да. Бул ушундай маселеси. Анан сөзсүз түрдө бул жанагы эле биздин коомдун эң мындай чечилбеген проблемасы бул коррупция. Сотко жеткен учурда дагы адилетсиздик, адилетсиз өкүмдөр чыгып ошол эле коррупциянын кесепетинен. Мен ошон үчүн мен ойлойм, биз бүгүн ушундай бир акыбалга, бир чыкпас бир тупик сыяктуу бир акыбалга келип калдык да.
Бул жерде ошол соттон дагы тышкары бизде коомчулукта өзгөчө ошол айым жашап жаткан жерде кошуналарбы, жакын туугандар болобу, ошол жерде дагы баягы аялдын кайра өзүн күнөөлөөнү көрүп атабыз. Азыр мына баягы 13 жаштагы кыздын дагы окуясын алып карачу болсок, ошол жерде аксакалдар, ошол зордуктоочунун эле атасы баары өздөрү биригип эле кошуналар отуруп 13 жаштагы кызды, бул эми ошол зордуктап баштаганда ал 12 жашта болчу, карап көрсөк ошол эле 12 жаштагы кызды бул өзү кыз эмес болчу экен деп кайра күнөөлөп атышат да. 12 жаштагы бул өзү бала. Ошондойго да карап отуруп ойлойсуң да, кантип ушундай нерсени айтканга деги эле ошол адамдардын оозу барат депчи. Ушундай бир мыкаачылык менен кыздын эми мындан аркы жашоосу кандай болот? Бул талкаланган тагдыр да. Мындан ары кантип жашайт, ата энеси кантип жашайт мындан ары? А бул жерде бул аксакалдар жөн эле туруп эле ушундай мындай актап коюп атышат да. Ушундай бир абдан оор адамдын өмүрүнө балта чапкан бир кылмышты кыз эмес болчу экен депчи. Ушу биз азыр талкуулап кеткен окуялардын артынан социалдык тармактарда дагы биздин ушу жергиликтүү кыргыз айымдар дагы өздөрүнүн ушу зордук зомбулукка кабылган баягы окуяларын дагы айтып чыкканга абдан бир чоң түрткү болду да. Биз азыр статистикага да карап көрсөк, мына өлтүргөн адам маркумга ким болгон, фемицид учурлары пайыз менен берилген экен. Бул жерде ошол аялын же жакын аялды өлтүргөн адамдардын арасынан дээрлик 40% бул күйөөсү, бирге жашоочу, мурдагы күйөөсү, жигити же болочок жолдошу же ойношу болуп чыккан да. Эми биз карап отурсак 40% деле бул мындай жарымы да, дээрлик жарымы. Ошондо баягы мындай миф бар да, зордуктоо, баягы зордук зомбулук, аялдарга каршы мисалы кол салуулар көбүнчө баягы сырттан эле көчөдөн кетип баратканда, караңгыда жүрүп калса тааныбаган бирөө жасайт деп. Бирок биз карап отурсак дээрлик эле жарымы сүйүп жакшы көрүп баягы бир үйдүн астында жакын адам аркылуу болуп жатыптыр. Айдана айым, эми сизге да кайрылайын, өткөн 6-күнү башка активисттер менен ошол зордук зомбулукка каршы акцияга чыккан экенсиңер Бишкек шаарында. Ушинтип баягы кыштын ызгардуу суугуна карабай ишке чыгып ошо үнүңөрдү жеткирүүгө, аялдар ушундай зордук зомбулукка кабылып жатат деп айтууга эмне түрткү болду?
Баарыбыз билгендей эле 25 ноябрь күнү аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу күнү болуп саналат. Ошол күндөн тарта 10 декабрь адамдардын укугу күнүнө чейин 16 күндүк мындайча айтканда активдүү кыймыл деп саналат. Бул аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту жоюу жана токтотуу.
Бул дүйнө жүзү боюнча
эл аралык 16 күндүк бир чоң кампания болуп саналат. Ушул жүрүшкө чыктык. Жүрүшүбүздүн аты бул против насилия, мындайча айтканда зордук зомбулукту токтотуу деп элдин көңүлүн ушул маселеге бурууну кааладык. Эң биринчи эле биз ошо дүйнө жүзүндө белгилүү болгон латын тилинен алынган эльвиадор эресту деген кыргызча айтканда зордуктаган сен деген чоң лозунг менен алып чыктык. Ошол менен бирге биз ошол Курманжан Татканын эстелигинин жанында демонстрация өткөздүк. бул жетишет кыймылы аркылуу ушу ишке ашты. Биздин максатыбыз ушул соттордун мындайча айтканда өзүн өзүн билүүсүн токтотуу. Мындай судебный произвол деп коебуз го орусча айтканда. Жана ошол зордук зомбулукка биздин коомчулукта көңүл бурулбайт. Мындайча айтканда, анткени баарыбыз эле билебиз, биздин менталитетибиз ушундай да, аялды ар кай жерден басмырлап койгон. Бул биздин менталитетибиз, ошол эле келип чыккан мизогиния аялдарды жынысы аркылуу, мындайча айтканда, аялдын аял болгону үчүн жаман көрүү, жек көрүү жана ошол эле айтып кеткен гендердик стереотиптер, мындайча айтканда, ой, бул бошонуп чыккан, кантип эле бошонуп чыкты, эми өзү дагы гулять этти да, мындайча айтканда, ошол биздин эле стереотиптер жана гендердик теңсиздик маселеси ушунун баары эле чогулуп келип зордук зомбулук маселесинин түпкү тамырын түзөт да. Анан биз ушул маселени ушул чоң көйгөйдө коомчулукка алып чыккыбыз келди. Анткени баарыбыз эле билгендей буга чейинки бул СМИге жеткен окуялар, окуялардын баарын карап өтсөк, баары эле ушул эле мындайча айтканда жабыртаткан аялдарды эле же болбосо көз жумган аялдарды эле кайра каралап жек көрүп келишет да. Мындайча айтканда, аларга болгон эч кандай колдоо жок. Кайра эле бул өзү ошентип жүргөн, эми өзү мындайча айтканда орусча айтканда повод берген деген сыяктуу,
өзү жеткирген,
өзү жеткирген деген сыяктуу. Ошондук мындайча айтканда, биздин айткыбыз келген нерсе бул зордуктаган кишини эч ким эч нерсе актабайт. Кандай гана повод бербесин, жанагы эле 13 жашар кыздын окуясында болгон кыз мес болсо дагы, бул эч кимди кызга тийүүсүнө бир эч кандай укук бербейт. Алардын мындай укугу жок. Ошондуктан элдердин ушул маселеге көңүл буруусу менен биз ушул маселенин түпкү тамырына чейин жеткизүүгө аракет кылдык. Ушул маселеден кийин баарыбыз эле билгенде ошо твиттерде көп айымдар жаза баштады. Айымдар гана эмес, бул мизогиния менен эле бирге бул зордук зомбулук эркектерге дагы тиешелүү экенин көрдүк. Көптөгөн эркектер жаштайында ушундай көптөгөн зордук зомбулукка кабылганын көрсөттү өзүлөрүн эле эркектер тарабынан.
Мисалы, интернетте да кандай реакция болуп жатты? Силер дагы баягы комментарийлерди көрүп карап, мындай эмнет баамдап атасыңарбы? Элдин буга болгон мамилеси кандай болот?
Мындайча айтканда, көп негативдүү комментарий калтыргандар бул көбүнчө эркек болот да, эркектер. Силерге ким эмне кылды, ким тийишип атат деген эле маселе. Көбүнчө эркектин эмеси жок да,
эркин эле көчөдө басып жүрөсүңөр го
деп айтышат. Ооба, ошондой эле шым кийип жүрөсүңөр деген мындай күлкүмүштүү комментарийлер жазышат.
Өткөндө да бирөө айтат, силерге мына шым кийинге да уруксат бердик, шымыбызды чечип бердик, мына паспорт дагы бердик, окуганга дагы уруксат бердик, эмне дагы эмне бизден талап кыласыңар депчи. Мындай алар бизге жеке мындай уруксат бергенсип сүйлөшөт экен да, көрсөчү, ошондой
аябай мындай коркунучтуу звонокторду. Эртеңки күнү уже значит шым кийгизбейт, анан болсо жолуксалын дейт, же дагы дагы башка бир талаптарды коюп баштайт.
Баалуулуктардын дагы кагылышы да биздин коомдо, эми баарыбыз эле билебиз, бүгүнкү күнү диндин дагы орду аябай өсүп атат да. Анан бунун оң жактары дагы бар. Анан кээ бирлери ошол өзү билимсиз болуп туруп динге кирип кетип фанат болуп алып туруп, анан кийин ошону терс диндин кандайдыр бир эрежелерин терс колдонуп аялга андан дагы чоң талаптарды коюп радикалдашып кеткендер көрүлө атпадыкпы? Же мисалы кыздарын балагат жашка жеткенде мектепке жөнөтпөй коюп, же болбосо аялы жалгыз эч жака барбаш керек уруксатсыз, мисалы ушундай нерсе
жашы жете элек кыздарды күйөөгө берип атышат никеле.
Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, ушул неме аябай маанилүү да, баалуулуктар аябай маанилүү. Анан дагы бир менин байкашымча, мен мисалы фейсбукта дагы аябай көп жазам, анан мындай комментарийлер же болбосо каттар келет да. Мисалы мен айтам, аял эч качан зомбулукка чыдабаш керек. Ошол бүгүнкү могул жерде айтып атпайбы, изилдөөдө дагы 300 жакын биз фемицид кейстерин таптык деп. Демек бул эмнени айтып атат? Ошол 300 жакын неме, бул келип эле кокусунан эле бир эле бирдеме болуп өлтүрүп койгон жок да. Бул регулярдуу системалуу түрдө зомбулук көрүп ошонун натыйжасы да. Же аял киши унчукпай чыдап сабыр кылып үй бүлөмдү сактап калайын дегип, же болбосом ошол жакшы жанагы эркекке жакшы аял болуп берейин деп жүрүп атып, анан ошонун натыйжасы ушуну менен эме аяктап атат. Бизде бүгүн карап көрсөңүз коомдо, түшүнүктөр аябай мындай ак жана кара болуп бөлүнүп калды да. Мисалы универсалдуу адамдык баалуулуктар жуулуп кеткен сыйт да. Бүгүн мисалы жакшы аял ким десе, сөзсүз түрдө ошол балким кандайдыр бир диндин нормаларын аткарган, ыймандуу болгон, көзүн өйдө көтөрүп сүйлөбөгөн, үнүн өйдө чыгарып сүйлөбөгөн. Бул деген чындыгында мен дагы кошулам, бул чоң звонок да ушундай нерселер. Биз деген бул маселени ачык отуруп талкуулап, анан ошого жол издешибиз керек чечүүгөчү. Андай болбосо эртең сиз экөөбүз кайра аш болуп калышыбыз мүмкүн да. Анткени эн эркин жүрөт депчи мисалы. Бул деген аябай чоң жаңылыштык, аны жол ача берет кайра зомбулукка.
Мына Алтынай майында белгилеп өткөндөй, сиз дагы азыр айтып атасыз, бул деген ошо мисалы баягы ошо фемициттин кейстерин карап көрсөк, ошол баягы атайылап барып аялдарын өлтүргөн, бул ошол окуялар бул бир күндө эле баягы капыстан уруша кетип эле болуп кеткен да, коркустук эмес экен. Биз да бул эми статистикага карап таянсак, эң баягы ошол аялдарды өлтүрүү ыкмалары деп турат. Бул жерде эң популярдуу эмес, эми эң көп кезиккенден баштап мынан ылдый кеткен экен сандар боюнча. Эң биринчи орунда бул бычактап өлтүрүү дейт, анан кол менен өлтүрүү, муунтуп өлтүрүү, буюм менен өлтүрүү, атып өлтүрүү, кескилеп өлтүрүү, өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү, өрттөө жана терезеден ыргытуу деп жүрөт да. Эми булардын баарын карасак, булардын арасында дагы мисалы өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү деп турат. Бул дагы менин оюмча абдан чоң бир көйгөй, анткени бул баягы эми эркек өзүнүн колу менен өлтүрбөгөн учур болсо дагы, баягы аялдарды ушунчалык басмырлап отуруп баягы жашагысы келбей калганга чейин жеткирет да. Биз да буга чейин талкуулап келдик бир айымдын окуясын. Ушундай күйөөсү өлтүрөм деп келатканда коркуп кетип баягы баласы менен кошо терезеден секирип кеткен депчи.
Баласын жана баардык тууган туушкандарын ата энесин дагы өлтүрөм деген сөз менен ошо коркутканда, ошондо байкуш аял өзүнө дагы баласына да коркуп ошол терезеден секиргенге мажбур болгон. Бул канчалык психологиялык оюн экенин көрүп турабыз да. Ошо
сиз азыр айтып кеткен цифралар, булар баары тең эмнени белгилейт? Өтө чоң мыкаачылык менен өлтүрүп атышат.
Ооба,
анан ошону дагы катып жашырам деп өлтүрүп коюп, анан жанагындай кылмышын жашырам деп өрттөгөн учурлар, же болбосо кескилеп бир жерге каткан учурлар.
Ооба,
ошондон кийин канча болуп атат? Анан бул жердин дагы башка эмеси бар. Мына мен болсо аялдар колониясына Степной айылында барып келсем, ошол жерде ошол киши өлтүргөн деп ошондой берене менен отурган айымдар менен сүйлөшсөк, алар дагы мына уже канча жылдан баары менен эле сүйлөшсөк, ошондой күйөөмдү эмнеге, кимди өлтүрдүң? Күйөөмдү өлтүрдүм, же жана сожительди өлтүрдүм, же дагы бир партнерду өлтүрдүм деп. А эмне үчүн? Канча жылдан бери мени зордук зомбулук кылып атты, уруп атты, эметип мен эми айлам кетип өлтүрүп салдым деп. Бул жерде, ошол жерде отурган мен ушундай жыйынтыкка келдим да, аялдардын көбүнчөсү дагы жакшы жашоодон эмес, ошону өзүн өзү коргоп өлтүрүп, бул жерде өзү өлбөсө дагы, бирок өлүп калышы дагы толук эме болчу да. Өзү өлбөй, бирок тигини өлтүрдү. А бирок канча жылдан бери ошондо жанагындай зордук зомбулукка учураган адам аялдар да. Эми алардын дагы мына өмүрү 10-15 жылга кесилип, балдарынан ажырап түрмөдө отурушат.
Балдарын дагы коргойм деп ошондойго барышат да, ырасыздыктан. Бул жерде да карап көрсөк, мына өлтүрүлгөн аялдардын денесиндеги жаракаттардын дагы мүнөзүн изилдеп чыгышкан экен. Бул жерде ошол эң биринчи эле орунда 42% денеге көптөгөн залал келтирилген дейт да. Демек бул ошол сиз
айтып кеткен банан болсо бир дагы жолу бычак сайбай, ошо мына эң көп бычак сайып атпайбы, просто эле кескилеп салган дагы учурлар болуп атат да. Вот ушунчалык абдан бир мыкаачылык менен. Бул жерде бир нерсени дагы бир кайталап кетейин, Асель айым айткандай медианын ролу чоң деп атпайбы. Ушул жерде массалык маалымат каражаттары дагы абдан чоң роль ойнойт да. Кандай ошол окуяны кантип айтып берсе элдин дагы кичине мындай эмеси балким өзгөрөбү деп. Кээ бир учурларда биз жазып атпайбызбы, бир мисалы үчүн бирөөнү өлтүрдү, ал болсо жанагындай жеңил эмеде жүргөн айым экен деп ошону дагы белгилеп коюп атабыз да. Жанагындай
ооба,
коомчулукта дагы эми өзү түз жүрбөгөн эме экен эми депчи. Ошондой бир мындай кайдыгерлик болуп атат да. Муну биз болсо тим эле как кишини өлтүрүптүр деп мындай шок болбой, а сразу эле аны эми өзү мындай күнөөлүү экен дегендей кылып атабыз да. Анан ошондой маалыматка коомчулук дагы көнүп, муну как нормалдуу бир процесс катары кабыл алып атат да. А ошондой боло берсе, албетте коомчулукта жанагындай айтат го, нетерпимость болуш керек. Аябай мындай ушул мамилеге же жек көріп, жанағы үйбүлөлүк зордугу зомбулукка бул болсо жеке бир өзүнүн үйбүлөнүн маселеси эмес, бул керек болсо коом маселеси. Ушул үйбүлөдө канча деген балдар болсо, ошону ата-энесинин урушканын көрүп, кандай чоң бир психологиялык травма менен өсүп атат. Эртең ким кепилдик бере алат? Алар болсо аялын сабабайт. Же ошол кыз бирөө аны сабаса, эми бул апам деле чыдаган, мен деле чыдайм деп эметпейт. Бул дайыма кайталана берген эмеде. Буга ошон үчүн моундай бир чек коюш керек. Ал канча кантип коюлат? Муну болсо ошо айтып атпаймынбы, бала төрөлгөндөн баштап ар бир ата-эне болобу, анан бала бакча болобу, мектеп болобу, мээсине тим эле сиңдирип куруш керек. Адам укугу жөнүндө, гендердик теңчилик жөнүндө ошолордун баарын айта берип, биз болсо муну бирөөнү жаман сөз айтканга дагы тартынышыбыз керек.
Ооба.
Бүгүн бизде коомчулукта эмне көп? Агрессия көп, бири бирибизди жек көрөбүз. Аялдар эркектерди, эркектер аялдарды жек көрөт. Заман келди.
Маалсызрак болсо ошондон жеңил чыгат.
Ооба, ошон үчүн баалуулуктар дагы өзгөрдү. Биз болсо бүгүнкү күнү бир материалдык жактарга көбүрөөк эме болуп, руханий жанагындай тарбия эмелерге көңүл бурбай атабыз. Кайсы бир башка мамлекеттерден келген адаттарды как өзүбүздүкүндөй, а кыргыздарда дайыма кыздарды сыйлаган. Кыздын кырк чач уулу деп төргө отургузуп, сыйлап, билбейм, ошонун баарын тең мен ойлойм биз жоготуп бараткандай болуп атат да. А башка бир кайсы бир мамлекеттердин эмесин алып алып, өзүбүздүкүндөй мындай бир символ катары көтөрүп жүрөбүз.
Ооба. Сиздер менен азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен Натымалия Суранова. Бүгүн биз фемицид же Кыргызстанда аялдарды кимдер кантип өлтүрүшөт деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдраманова жана фем-активист Айдана Бакытбек. Асель, азыр Алтынайымды айтып кеткендей, сиз да айтып кеткендей, массалык маалымат каражаттары деп атабыз, э? Буну дайым улам бир мамлекеттеги ошо коомдогу эң чоң көйгөй катар улам алып чыгып жаңырып, баягы элдин кандай десем, баягы элге жеткирип туруш керек деп айтып атабыз, э? Мисалы биз деле карап отурсак, баягы эки саясатчы уруша кетсе, буну жумалап айлап талкуулап отура беребиз, э? Эсибизден кетпейт, ай билесиң, өткөндө экөө мушташа кетпедиби эле, тиги айтыша кетпедиби эле дешипчи, же бул экөө эки жыл мурун эле баягы кучакташып сүрөткө чыгышпадыбы эле деп, биз ушундай нерселерге көбүрөөк маани берет экенбиз да, ошол коом катарычы, ошону дагы талкуулап улам бир кандай десем, бири бирибизге айтып берип ошону унута албай элечи. Анан ушундай абдан өкүнүчтүү окуяларга келгенде, өзгөчө ошо айымдарга, жаш кыздарга, өспүрүм кыздарга карата ушундай бир зордук зомбулукка келгенде, бир күн чуулдап эле, анан ошо менен эле баягы тынчып, кайра эртеси күнү өзүбүздүн оокатыбызды жасап эле унутуп калып атабыз дагы. Анан баягы эми өзүбүзгө тийбесе эле болду, баягы менин балама эч ким тийбесе эле болду деп эле ушинтип жүрө берет экенбиз да. Анан акыркы жылдары менин байкашымча ошол журналисттерге дагы көптөгөн баягы уюмдар, мамлекет тарабынан дагы көптөгөн баягы окутуулар жүргүзүлүп, э? Гендердик теңсиздикти кантип чагылдырыш керек, аялдардын укуктары жөнүндө кантип сүйлөш керек деген көптөгөн баягы иш жүрүп келатат. Сиздин баамдооңуз боюнча ошол маалымат, массалык маалымат каражаттарынын дагы ушул окуяны, ушул көйгөйлөрдү чагылдыруусунда кандайдыр бир өзгөрүштөр барбы акыркы жылдары?
Эми бир 10 жылга мурун салыштырмалуу эле айтып көрсөк, акыркы 5 жылда мисалы интернет, коомдук желе аябай, социалдык желе аябай өнүктү да. Ошондуктан жанагы маалыматка болгон доступ бир канча деңгээлде жеңилдеди журналисттерге дагы мисалы. Ошондуктан жалпысынан маселени чагылдыруу саны боюнча карасак алда канча алдыга жылды да. Анткени кээ бирде мисалы талкууларды окуп карасаң айтышат да, биздин маалда мындай болбойт эле деп. А биз билбейбиз, ал маалда балким жөн гана маалымат ачык жарыяланган эмес, балким жөн эле статистика катары кармалып турган да. Азыр бир жагынан ошол мамлекетке дагы прокуратура кызматына рахмат айтыш керек, анткени статистика менен камсыз кылып турат да, эми колдон келишинче ачып берген. Бирок ошол эле учурда менин байкашымча биз мисалы гендер маселесин бул сквозная тема деп коет да, бул ар бир тармакта эске алынуучу эң маанилүү бир критерий да. Биз кандай гана иш жасабайлык, ошону биз жанагы гендердик көз караш менен дагы карап өтүшүбүз керек да, кандай гана иш чара жасабайлык. Ошон үчүн гендер сезимталдык же конфликт сезимталдык материалдар чындыгында бул журналисттер эми жылда жана бүтүп чыккан жаш журналисттери менин байкашымча ошол гендер сезимтал эмес материалды көп жасашат. Жана мисалдар менен айтып өтпөдүк, ошол эле зордук зомбулукту чагылдырып атып туруп анан айтып коет, күйөөсү кызганып аялын өлтүрө уруп салыптыр мисалы. Демек бул биздин коомдун деңгээлин көрсөтүп атат да, бизге ошол нерсе кызыктуу, бизде ошол нерсе көбүрөөк өзүнө тартат экен да. А бирок өзүбүздүн башыбызга келмей сайын жанагындай ушул биз талкуулап аткан маселени биз бир талкуулап эле анан калтырып коймой атат. Ошол жактан демек бизге ошол нерсе маанилүү болуп атат. Анан көп журналисттер дагы жанагы канчалык интернетке көп кирип просмотр болуп көп окуп көп жанагы бөлүшсө ошол дагы өзүнүн жанагы немелерин алып келет экен да, ошондуктан ушундай бир сенсационный маселелерди алып чыкканы, ошону талкуулаганды, ошол элдин деңгээлине жараша материал даярдаганы аракет кылат да. А кайрадан мен ойлойм, медианын ролу аябай чоң. Телевидениянын, медиа, радио эмнеде ошол элди кайрадан өзүнүн артынан бир багыт түзүп өзүнүн артынан ээрчитип кетиш керек да. А бүгүнкү күнү бизде тескерисинче болуп атат.
Өзгөчө кыргыз тилдүү медиа медианын арасынан караганда дагы абдан аз.
Жакында эле бир дагы бир немеден психолог кишиден интервью алып жасашпадыбы, аял зомбулукка кабылбаш үчүн өзүн кандай алып жүрүш керек деген темада айым журналист, аял журналист эркек психологдон интервью алып атат. Анан ал жерде ал психолог айтып атат, эркек киши ачуусу келип же настроениясы жок болсо, маанай төмөн болсо, анда аял бул эмне деген? Карабайсызбы, кыргыз тилинде
ошол орус тилинде каачыларды зордуктоочуларды актап кайра
актап анан кайрадан эле аял киши ошол
аялдар
карап турушу керек,
эметип турушу керек,
жоопкерчиликти кайра аял кишинин өзүнө артып коюп атат да.
Эркектер сезимтал болот деп өткөндө дагы ошол карантинде отуруп калдык го, ошондо дагы бир баягы сайттан окуп калдым, айым психолог айым ошо эме берип атыптыр, карантин маалында ушундай зордук зомбулуктун дагы саны абдан
көбөйдү,
кескин көбөйүп кетпеди беле? Ошондо дагы баягы журналисттин дагы берген суроолору мындай да, эми ошондо аялдар эмне кылыш керек күйөөлөр сабабаш үчүн, ушул карантинде үйдө отуруп калганда эптеп ушу аман эсен чыгып кетиш үчүн кантебиз депчи. Ошону таң каласың да, эмне үчүн баягы зордукталып калба деп биз кыздарды тарбиялайт экенбиз дагы, жана балдарыбызды зордуктаба деп айтпайт экенбиз да эч качанчы. Кыздарга эле баягы абайлаппас, бул жакка барба, тиги жакка барба, мындай боенбо, мындай кийинбе деп эле баягы кыздарды абдан мындай
акылдуу кыз болсо таяк жебейт деп да этот
алдыңан эркек келатса жолдун аркы бетин өтө кал депчи. Баягы көп нерселерде керек болсо баягы лифтти күтүп турганда дагы жаныңа келип эркек туруп калса коркуп кетип, мисалы мен кичинекейимден калып калганда ошол эле тепкич менен чуркап чыгып кетесиң да, же болбосо аны биринчи өткөрө берип, жок сиз кете бериңиз, мен өзүм барам депчи. Ушундай нерселер баягы бизде анткени кичинекейибизден сак бол, абайла, тааныбаган эркектерден алысыраак бол деп айтып келишет дагы. Эмнегедир баягы эркектер эркек балдарга кичинекейинен биз айтпайт экенбиз да, кыздарга коркунуч туудурба, кыздарга асылба, тийишпе, мындай бир басмырлоочу, басмырланткан сөздөрдү айтпа, мындай бир нерселер жасаба депчи. Мына азыр Айдан айым берүүбүз дагы ушу аягына чыгып келатат, баарыңыздарга да ушундай бир жалпы суроом бар. Азыркы өсүп келаткан муунду көрүп бир четинен абдан сүйүнөм да, ушундай акцияларга чыгып интернеттен да көп көрөм, ар кайсы баягы постторду жазып бөлүшүп ошол жаңы биздин чоңоюп келаткан муунда Алтын айым айтып кеткендей баягы чыдабастык, зордук зомбулукту чыдабайбыз, биз буну кабыл албайбыз деген бир мамиле мындай өсүп келатканын мен байкап атам да. Келип бүгүн пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен да ишенем, балким ушул бир жылда болбосо да, эки жылда болбосо да, азыр биргелешип баарыбыз журналисттер, мамлекет, өкмөт, уюмдар, жаш активисттер болуп ушул жарандык коом түзүлүп бир ушундай бир келе жаткан бир 10 жылда болобу, 20 жылда болобу, иши кылып биздин балдарыбызга балким биз башкача тарбия берип мындай бир аялдарды басмырлоого барбаган коомду тарбиялайбыз деп мен да ишенем. Бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз фемицид же болбосо Кыргызстанда аялдарды кимдер жана кантип өлтүрүшөт деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдыраманова жана фем активист Айдана Бакытбек болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.